Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με την Ελένη Τσαδικοπούλου και το τραγούδι «Μην περιμένεις πια». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Ελλήνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον παγκόσμιο δινισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 15 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια πολύ επίκαιρη συνέντευξη με τον οικονομολόγο και καθηγητή Στέριο Σκαπέραδα του Πανεπιστημίου University of California, Irvine. Ο κύριος Σκαπέραδας θα μας προσφέρει την δική του ανάλυση για την τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στην Ελλάδα, θα αναλύσει την οικονομική πολιτική που εξακολουθεί να εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και η Τρόικα, αλλά και τις οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης θα προτείνει τις δικές του δύσεις για το πώς θα μπορούσε να βγει η Ελλάδα από την οικονομική κρίση. Αρχικά θα μεταδίδαμε συνέντευξη με τους Imamba LD σήμερα, αλλά λόγω αλλαγής του προγράμματός τους τη τελευταία στιγμή θα μεταφέρουμε αυτή τη συνέντευξη για μια μελλοντική εκπομπή. Αμέσως μετά από την συνέντευξη που θα ακούσουμε σήμερα, θα μεταδώσουμε για εσάς το καθιερωμένο σχόδιο της εβδομάδας. Ενώ μετά από αυτό, θα παρουσιάσουμε ειδικό μουσικό αφιέρωμα με ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου που έχουν μεδοποιηθεί. Τώρα όμως ακολουθεί η συνέντευξη της εβδομάδας και η συζήτησή μας με τον καθηγητή και οικονομολόγο Στέριο Σκαπέραδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου University of California Irvine, Στέριος Σκαπέραδας. Κύριε Σκαπέραδα, ευχαριστώ καταρχήν που βρίσκεστε στην εκπομπή μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ξεκινώντας, τους τελευταίους μήνες η ελληνική κυβέρνηση και ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού και του διεθνή τύπου παρουσιάζει το υποτιθέμενο success story της ελληνικής οικονομίας, ισχυρίζοντας ότι η χώρα πλέον έχει σταθεί στα πόδια της οικονομικά και ότι οι πολιτικές διτότητες έχουν πετύχει. Πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς?
Κοιτάξτε, το success story πλέον δεν κυκλοφορεί από την ίδια την κυβέρνηση του τελευταίου μήνα. Μετά από τις αμφισβητήσεις που δέχτηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Τρόικα, τον κύριο Σόιμπλε, τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Και δεν νομίζω, δηλαδή η κατάσταση στη χώρα πλέον δεν μιλάει κανείς για success story. Η κατάσταση στη χώρα χειροτερεύει. Δεν χειροτερεύει τώρα αναγκαστικά, αλλά έχεις 26% ανεργία, πάνω από τις 50% ανεργία των νέων. Ακόμη και μετά, αφού τόσοι νέοι πάνε στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Η αποταμίευση πέρυσι, η ιδιωτική αποταμίευση ήταν μείον 14%. Δεν έχω ακούσει ως οικονομολόγος ποτέ να έχει γίνει σε χώρα κάτι τέτοιο. Γιατί περιμένουν, είναι επειδή ο κόσμος, ακόμη και αυτός που έχει λίγα λεφτά στην τράπεζα, τα βγάζει ορισμένα από αυτά για να μπορέσει να ζήσει και να πληρώσει τους φόρους. Το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε χάλια κατάσταση. Δεν έχει γίνει τίποτα, για παράδειγμα, για τη λίστα Lagarde που έδωσε η πρώην υπουργός της Γαλλίας και νυν διευθύντρια του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Δεν έχουν αξιοποιήσει καθόλου τη λίστα Lagarde. Οι φόροι πέφτουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στη μεσαία τάξη και στους φτωχούς και οι περισσότεροι πλούσιοι έχουν ξεφύγει. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ συνεχίζει να ανεβαίνει και το χρέος δεν είναι πλέον, δεν είναι βιώσιμο, με την έννοια ότι όσο προσπαθείς να το ξεπληρώσεις όλο, τόσο χειροτερεύει η οικονομική κατάσταση της χώρας, και το οποίο κάνει το χρέος ακόμη πιο δυσβάστακτο. Όπως βλέπουμε, η κατάσταση δεν καλυτερεύει. Για πολύ κόσμο έχει χειροτερέψει. Ακόμη και τον τελευταίο χρόνο, είναι σχεδόν 4 εκατομμύρια Έλληνες σήμερα, λέει, υποτίθεται πως είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, 3,9 εκατομμύρια για την ακρίβεια, πάνω από το 35% του πληθυσμού. Επομένως, όλα αυτά περί success story δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνουν κανείς σοβαρά τώρα πλέον, ακόμη και μέσα στην κυβέρνηση, και έχουν σταματήσει να το λένε αυτό.
Πρόσφατα τα spread των ελληνικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν για άλλη μια φορά, ενώ σημειώθηκε μεγάλη πτώση στον δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτό φαίνεται ότι διαψεύδει τους ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης ότι η χώρα είναι έτοιμη να βγει στις διεθνείς αγορές. Ισχύει αυτό?
Ναι, ισχύει. Δηλαδή το ότι είναι πολύ δύσκολο να βγει η χώρα στις αγορές με ένα 8-9% επιτόκιο, και θα χρειαστεί, άμα δεν γίνει κάποια περικοπή του χρέους ή άλλος διακανονισμός, να μπορέσει να δημιουργηθεί καινούργιο μνημόνιο, να μπορέσει η χώρα να, βασιστεί για το χρηματοδοτικό κενό που έχει για το 2015 και 2016 μέσα από τις αγορές. Όντως, είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Βέβαια, είναι και ένα μέρος του προβλήματος είναι και η οικονομία της, γενικά η δύσκολη κατάσταση της οικονομίας της Ευρωζώνης και γενικά η αστάθεια που υπάρχει σε όλο τον κόσμο τελευταία, το τελευταίο μήνα και παραπάνω.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και καθηγητή Στέριο Σκαπέραδα εδώ στο Διάλογος Radio. Κύριε Σκαπέραδα, πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκαν τα λεγόμενα stress tests των Ευρωπαϊκών Τραπεζών και παρά τις αντίθετες δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, οι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες δεν πέρασαν αυτά τα stress tests. Αυτές είναι τράπεζες που έχουν πάρει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή τους τα τελευταία χρόνια. Πώς πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αντιμετωπιστεί το τραπεζικό σύστημα και επίσης πιστεύετε ότι οι Έλληνες καταθέτες βρίσκονται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή?
Όντως οι τράπεζες βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, είναι ουσιαστικά φαλιρισμένες και ο λόγος είναι ότι έχουν πάρα πολλά δάνεια τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να ξεπληρώσει ή δεν πληρώνει τους τόκους και είναι τα κόκκινα δάνεια που λένε. Και τα stress test αυτά, τα τεστ αντοχής, ίσως έχουν λιγότερο, ήταν κάπως χαριστικά, όχι μόνο για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και πολλές από τις άλλες τράπεζες της Ευρωζώνης, γιατί η κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρωζώνη δεν είναι σε καλή, είναι άσχημη. Κοιτάξτε, τώρα για το μέλλον, μετά την εμπειρία της Κύπρου το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2013, που έγιναν κορέματα των καταθέσεων πάνω από 100.000 ευρώ και κάτω από 100.000 ευρώ τελικά σε τράπεζες οι οποίες ήταν άσχημες. Ναι, αν έχω πάνω από 50.000 ευρώ ή και λιγότερα στην τράπεζα, θα ήμουν κάπως ανήσυχος. Γιατί μετά την εμπειρία του κουρέματος που έγινε στην Κύπρο, δεν θα είναι παράξενο να γίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν προβληματικές τράπεζες.
Παρά τις αντιδράσεις, η ελληνική κυβέρνηση προχωράει με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Με βάση το αποτέλεσμα σε άλλες χώρες που εφαρμόστηκε παρόμοιο πρόγραμμα, τι θα σήμαινε για την Ελλάδα και την οικονομία της η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων αγαθών και επιχειρήσεων?
Ναι, οι ιδιωτικοποιήσεις δεν θα αποφέρουν και τίποτα μεγάλα ποσά, 10 δισεκατομμύρια ευρώ και λιγότερο, όταν οι Έλληνες έχουν πληρώσει, έχουν ανακεφαλοποιήσει, το ελληνικό δημόσιο με λεφτά που δανείστηκε έχει ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες σε 30-40 δις ευρώ. Επομένως δεν θα αποφέρουν πολλά λεφτά στο δημόσιο κορβανά. Και επιπλέον, αν είναι η ΔΕΗ ή οι επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις νερού και τα λοιπά, η εμπειρία που έχουμε από Καλιφόρνια και άλλα μέρη είναι ότι οι τιμές των αγαθών αυτών των δημοσίων των αγαθών αυτών του ηλεκτρικού, του νερού και τα λοιπά ανεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν και επομένως δεν βλέπω να δημιουργηθεί και το αντίθετο, ότι όταν η χώρα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί στο μέλλον δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτές τις δημόσιες επιχειρήσεις προς όφελος του ελληνικού λαού, του μέσου Έλληνα. Δεν βλέπω δηλαδή τις ιδιωτικοποιήσεις να φέρνουν κάτι το οποίο θα είναι επιθυμητό για τον μέσο Έλληνα.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο και καθηγητή Στέριο Σκαπέραδα του Πανεπιστημίου University of California Irvine εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κύριε Σκαπέραδα, πολλοί Έλληνες πολίτες ευελπιστούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει τέλος στις πολιτικές λιτότητες και στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Ωστόσο, το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που πρόσφατα ανακοινώθηκε προτείνει την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και απορρίπτει την μονομερή στάση πληρωμών, την εφαρμογή ενός πιο προοδευτικού λογικού κώδικα, την επανεθνικοποίηση των τραπεζών και την ανάκληση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ. Πώς βλέπετε εσείς τις οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών?
Δεν ξέρω, δηλαδή, οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, προσπαθεί με αυτές τις ανακοινώσεις τελευταία, ότι το ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να στρογγυλέψει λίγο τις άσχημες εμπειρίες που είχε η χώρα με την τωρινή κυβέρνηση. Χωρίς να έρθει σε σύγκρουση με την Τρόικα ή με τη Γερμανία. Και αυτό δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Δηλαδή, την επόμενη μέρα των εκλογών, αν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να πει, κοιτάξτε, τη Δευτέρα κλείνουμε τη στρόφιγγα ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες, όπως έγινε και με την υπόθεση της Κύπρου πριν από 1,5 χρόνο. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν λέει όχι, θέλουμε να το κάνουμε έτσι, και η Τρόικα λέει όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι, γιατί σας έχουμε πει, έχει συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και εσείς είχατε συμφωνήσετε σε ορισμένα πράγματα και δεν θα έρθουμε και δεν θα σας δώσουμε τα λεφτά αν δεν υποκύψετε. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι το ερώτημα που έχω και το οποίο νομίζω έχουν και οι όλοι οι Έλληνες, και ο ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα και οποιοδήποτε οργάνωση πρέπει να έχει αυτό το ερώτημα. Και η απάντηση είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς να έχεις σκεφτεί πλέον κάτι διαφορετικό που να το χρησιμοποιήσεις, που ακόμη και να μην το πιστεύεις, να το χρησιμοποιήσεις ως διαπραγματευτικό ατού. Και αυτό είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη. Αν δεν μπορέσεις να έχεις αυτό ως, τουλάχιστον ως διαπραγματευτικό εργαλείο, δεν βλέπω να κάνεις τίποτα διαφορετικό από ό,τι έχει κάνει αυτή η παρούσα κυβέρνηση.
Υπάρχουν ωστόσο πολλοί οικονομολόγοι και υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και υπάρχει περίπτωση ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας εντός της Ευρωζώνης?
Να σας απαντήσω την τελευταία ερώτηση. Υπάρχει, δηλαδή, μετά από 6-7 χρόνια βαθιάς ύφεσης που έχει η Ελλάδα, φυσικά σε κάποια φάση θα ανακάμψει. Την αρχή του 2015, δηλαδή, θα αρχίσει να πιάσει πάτο και να αρχίσει να αναπτύσσεται σιγά σιγά. Αλλά το θέμα είναι, δεν μπορείς να κατεβάσεις την ανεργία από το 26% με 1% αύξηση του ΑΕΠ. Χρειάζεσαι πολύ περισσότερο από αυτό. Και μέσα στην Ευρωζώνη δεν μπορέσεις να το κάνεις αυτό για διάφορους λόγους. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι θα τα κάνει μέσα στην Ευρωζώνη. Προσωπικά νομίζω ότι μπορεί να αποσπάσει βοήθεια μόνο αν, και να μείνει στην Ευρωζώνη μόνο αν, έστω και πολύ υπόγεια, αφήσει να νοηθεί και χρησιμοποιήσει την έξοδο από την Ευρωζώνη ως διαπραγματευτικό ατού. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί θα έρθουν και θα σου πούνε, εντάξει, δεν σου δίνουμε τα λεφτά, κάνει ό,τι θέλεις. Τι θα κάνεις? Άμα δεν έχεις κάποια διέξοδο, κάποιο να πεις ότι θα κάνω κάτι άλλο αν δεν μου δώσεις τα λεφτά. Θα κάνω κάτι μονομερές. Θα έρθω σε σύγκρουση. Δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτα σε διαπραγματεύσεις αν δεν το κάνεις αυτό. Και αυτό είναι, δηλαδή, αυτό μου φαίνεται κάτι εντελώς παράξενο, πως ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπαδήμου, οι κυβερνήσεις του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Παπαδήμου και η τωρινή κυβέρνηση έχουν αυτό το φόβο της διαπραγμάτευσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης φαίνεται πως να έχει αυτό το πράγμα επίσης. Και δεν το καταλαβαίνω. Φυσικά, πριν από 3 χρόνια, αν η Ελλάδα έβγαινε από την Ευρωζώνη, θα υπήρχαν πολλά θετικά από την έξοδο από την Ευρωζώνη. Τώρα, αν βγει, νομίζω θα ανακάμψει πιο γρήγορα, αλλά θα ενδιάμεσα μπορεί να έχει ένα σοκ 3-6 μηνών μέχρι να τα πράγματα να μπουν στην θέση τους.
Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή και οικονομολόγο Στέριος Καπέραδα του Πανεπιστημίου University of California Irvine, εδώ στο Διάλογος Radio, για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κύριε Καπέραδα, ποιο θα ήταν το όφελος για την Ελλάδα σε περίπτωση επιστροφής σε εθνικό νόμισμα και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να ανακτήσει την οικονομία της με το δικό της νόμισμα?
Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση το πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορεί η χώρα με το δικό της νόμισμα να εισάγει ρευστότητα στην οικονομία, ρευστότητα στις επιχειρήσεις, ρευστότητα στους εργαζόμενους, ώστε να μπορεί το κράτος να κάνει, και όταν έχεις 26%, συνήθως όταν έχεις όταν τυπώνεις χρήμα, υπάρχει ο φόβος του πληθωρισμού. Αλλά όταν έχεις Η ρευστότητα μπορεί να απορροφηθεί από την οικονομία όταν έχει 26% αντί να πάει στον πληθωρισμό, να πάει στην αυξημένη εργασία. Θα αρχίσει ο κόσμος να αρχίσει να κινείται η οικονομία και αυτό είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και να έχει το δικό της νόμισμα. Ένας άλλος, φυσικά το κλασικό πλεονέκτημα του να έχει το δικό σου νόμισμα είναι ότι μπορείς να υποτιμήσεις το νόμισμα, να γίνουν οι εξαγωγές σου πιο φτηνές, να γίνουν οι εισαγωγές πιο ακριβές, ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές, να κατέβει η αξία των εισαγωγών, ώστε να γίνει η οικονομία, να αρχίσει περισσότερο να δουλεύει για να γυρίσει η οικονομία λόγω των εξαγωγών. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχει γίνει ήδη αυτό που λέγεται εσωτερική υποτίμηση, το πλεονέκτημα αυτό δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο θα ήταν πριν από 3 χρόνια. Αλλά πιο σημαντικό και απ' όλα είναι το ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να έχει κάποια ανεξαρτησία οικονομικής πολιτικής και διαφορετικής πολιτικής. Να υπάρχει, τώρα είμαστε σαν αποικία ή είμαστε αποικία. Η χώρα είναι αποικία και όλες οι σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία και γενικά για τη χώρα παίρνονται απ' έξω. Και οι κυβερνήσεις είναι απλώς τοποτηρητές. Θα υπάρχει μια δυνατότητα ανεξάρτητης πολιτικής και δημοκρατικής διακυβέρνησης που δεν υπάρχει σήμερα. Τώρα για συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες θα περιορίσουν την ανεργία και θα φέρουν τη χώρα στην ανάπτυξη, αυτές είναι οι πολιτικές που ξέρουμε από τη δεκαετία του 30 που άρχισε ο Ρούσβελτ στην Αμερική να βάζει τον κόσμο να δουλεύει. Να αρχίσουν να δουλεύουν περισσότερο, να βάλεις τους ανέργους να δουλεύουν σε δρόμους, σε μετρό, σε δημόσια κτίρια, να μαζεύουν από τις ακτές σκουπίδια, να πάρεις νοσοκόμες και γιατρούς που να δώσεις λίγο περισσότερα λεφτά στους νοσοκόμες και γιατρούς σε νοσοκομεία και άλλες κλινικές οι οποίες έχουν περιορίσει το προσωπικό τους, να πάρεις νέους επιστήμονες να τους βάλεις να δουλεύουν σε ινστιτούτα ερευνητικά, να δώσεις δάνεια σε επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, που δεν αναπτύσσονται τώρα. Όλα αυτά ήταν πολιτικές, όλες αυτές ήταν πολιτικές οι οποίες είναι γνωστές από τη δεκαετία του 30, αλλά λόγω του δόγματος της λιτότητας που έχει επικρατήσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι πίσω αυτό.
Κύριε Σκαπέραδα, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Dialogos Radio.
Και εγώ ευχαριστώ.
Για 4 χρόνια το Dialogos Radio προσφέρει στον απανταχού ελληνισμό εκπομπές ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού, μη εμπορικού χαρακτήρα που παρουσιάζουν το καλό ελληνικό τραγούδι, τον πολιτισμό μας, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και ξένης επικαιρότητας. Τώρα χρειαζόμαστε τη δική σας συμβολή για να παραμείνουμε στον αέρα και να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τις εκπομπές που αγαπάτε. Συμβάλλετε σήμερα στην καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης του Dialogos Radio και βοηθήστε την εκπομπή μας να παραμείνει ζωντανή. Και ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά σας προσφέρουμε μια σειρά σπουδαίων δώρων, όπως DVD, μουσική και βιβλία, ως ένδειξη της δικής μας αγάπης και εκτίμησης προς εσάς. Για τη δική σας συμβολή, πείτε σήμερα στο dialogosmedia.org. Στηρίξτε μια ανεξάρτητη ελληνική φωνή, στηρίξτε το Dialogos Radio. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio και την συνέντευξή μας με τον οικονομολόγο και καθηγητή Στέριο Σκαπέραδα του Πανεπιστημίου University of California Irvine στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως με όλες τις συνέντευξεις που μεταδίδουμε, το podcast της σημερινής συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης το αρχείο εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και μπορείτε να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο, διάλογος Radio 24/7. Τα podcast μας είναι επίσης διαθέσιμα μέσω της επίσημης εφαρμογής του διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον υπολογιστή Google Chrome και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές WeCast, Nobex Radio και Player FM. Πάμε τώρα σε δίγη μουσική και επιστρέφουμε σε δίγα λεπτά με το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο διάλογος Radio.
Το δέντρο κάθισα και ρυψάσα και ριζώσα. Και τίναξα τα φύλλα του και τον κορμό του ασημώσα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Στις μοναξιάς το δέντρο καθίσα, το χαράξα και ματώσα. Περισσεύαν τα χέρια μου και για κλαδιά του τα δώσα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα.
Γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό, με μια σταρής και απ' την καρδιά μου ξεκόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με έπνιξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να στο πω, κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ, ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πει. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτης ένουζε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά.
διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε πιαν έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό. Μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε. Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δα ουρανός αστράφτη συννεφιάζει, αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει η νύχτα πλημμυρίζει με φως. Φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλαγή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράκτη σε ανούζε. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Χαμένης νύχτας εραστές με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές με έναν ήχο στην ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη. Παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχοι μας διαδήλωτες και τα στιχάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις.
Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια είναι αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους κρεμούς. Θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες, μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς. Θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο πευγά της εξουσίας.
Ήχοι μας διαδηλωτές και τα στιχάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σκηνικό και στις ψυχής το πανικό. Απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω. Να πω στον κόσμο μια δική μου,
μια δική μου καλησπέρα.
Εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο φεγγά της εξουσίας. Ήχοι μας διαδηλωτές και τα στιχάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Γιώργο Νταλάρα μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου εδώ στο Διάλογος Radio με το τραγούδι «Στο ίδιο έργο θεατές». Πριν από αυτό, ακούσαμε τον Νίκο Παπάζογλου με το τραγούδι «Πώς μπορώ να ξεχάσω», ενώ ξεκινήσαμε με τον Ορφέα Περίδη και το τραγούδι «Γιατί πολύ σε αγάπησα». Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού προγράμματος που είχε ως σκοπό να παρουσιάσει τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε φοιτητές που σπουδάζουν στην Ευρώπη. Παρά την δική μου προσωπική αντίθεση στις πολιτικές και στους θεσμούς αυτών των δύο οργανώσεων, πίστευα ότι αυτή θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσω αυτούς τους θεσμούς από κοντά, να ακούσω τι έχουν να πούν αξιωματικοί αυτών των θεσμών και να πάρω μια γεύση για το κλίμα που επικρατούσε προς την Ελλάδα, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Αυτό που συναντάει κάποιος επισκέπτης στις Βρυξέλλες είναι μια ιδανική, σχεδόν παραμυθένια εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υποτιθέμενο ευρωπαϊκό όνειρο. Μέσα στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφίσεις και πλακάτ έδειχναν πολίτες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να κρατάνε χέρια και να μας δείχνουν πόσο ευτυχισμένοι είναι με την ζωή τους στην πάντα δίκαιη και προοδευτική ευρωπαϊκή οικογένεια. Πώς ζουν το ευρωπαϊκό όνειρο. Οι ομιλίες και οι συζητήσεις που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω επίσης ήταν στα ίδια περίπου πλαίσια. Παρά το γεγονός ότι αυτό έγινε πριν από 2 περίπου χρόνια, τον Μάρτιο του 2013, και ενώ όπως βλέπουμε σήμερα η κατάσταση στην Ευρώπη δεν έχει βελτιωθεί, οι ομιλίες που άκουγα τότε ήταν γεμάτες αισιοδοξία και λαμπρών προβλέψεων για το πώς οι νέοι κανονισμοί για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης θα έφεραν την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη της ολοκληρωμένης ένωσης. Υπήρχε ωστόσο ένα πρόβλημα. Μερικά από αυτά που άκουγα μέσα σε αυτές τις συζητήσεις δεν ήταν και τόσο δαμπρά και αισιόδοξα. Υπήρχε η δίδοση ενός αξιωματικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το κυρίαρχο κράτος είναι δημιούργημα του 19ου αιώνα και ότι τίποτα δεν κρατάει απάντα. Υπήρχε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας είπε ότι ο νέος τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Μάριο Μόντι, ο οποίος δεν εκδέχτηκε, ήταν το καλύτερο πράγμα που είχε γίνει ποτέ στην Ιταλία, ενώ πρόσθεσε ο ίδιος ότι υπάρχουν περιοχές της Ιταλίας για τις οποίες είχε την επιθυμία ότι θα μπορούσαν να ελέγχονται απευθείας από τις Βρυξέλλες. Υπήρχαν συχνές αναφορές για την ελεύθερη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού, για ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό και για μια ενιαία ευρωπαϊκή συνείδηση. Ακόμα και ο γνωστός επιστήμονας για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τζον Μακκόρμικ, σε μια ομιλία του, μίλησε για τους τρεις λόγους που κατά τη γνώμη του ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Μακκόρμικ, ο τρίτος λόγος ήταν μία απλή λέξη, Ελλάδα. Προφανώς δεν χρειαζόταν περαιτέρω συζήτηση, αρκούσε απλά η αναφορά στην φερόμενη ως μπανανία, Ελλάδα. Στο τέλος αυτής της επίσκεψης, ειλικρινά δεν περίμενα τη στιγμή που θα επέστρεφα στην Ελλάδα, στην χώρα που τόσοι συνομήλικοι μου τρέχουν να καταδείψουν αυτό το διάστημα. Ίσως η γνώμη τους θα ήταν λίγο διαφορετική αν τους έλεγα ότι σε μία εβδομάδα είδα περισσότερους άστεγους στο μέτρο των Βρυξελών από ό,τι βλέπω στην Αθήνα μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά μάλλον ούτε αυτό, ή άλλα παραδείγματα σαν και αυτό, για τα οποία έχω πολλά, θα έκαναν την παραμικρή διαφορά. Ο κόσμος στην Ελλάδα πλήττεται από μιζέρια, φόβο και αυτοαπαξίωση. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που συχνά κριτικάρουν οι Έλληνες αλλά που εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να παρακολουθούν, μας λένε ότι θα έρθει καταστροφή αν η Ελλάδα φύγει από την Ευρωζώνη, από τη μεγάλη και αγαπημένη και σίγουρα πολιτισμένη ευρωπαϊκή οικογένεια, ότι τα ETM θα μείνουν από λεφτά που δεν υπάρχουν, ότι θα μείνουμε από πετρέλαιο και φάρμακα, κάτι που ήδη έχει γίνει τώρα μέσα στη τόσο δυνατή Ευρώπη, ότι η Ελλάδα θα απομονωθεί, λες και οι Ευρωπαίοι δίθεν εταίροι μας βοήθησαν ποτέ με οποιοδήποτε εθνικό θέμα μας. Μας λένε ότι δεν θα είμαστε πια στην Ευρώπη, δες και θα σηκωθεί όλη η Ελλάδα και θα μεταφερεθεί σε άλλο σημείο του πλανήτη. Ενδεχομένως, οι Έλληνες, εκτός από την κριτική που ασκούν προς την κυβέρνηση, που όμως πολύ συχνά μένει απλά στα λόγια, πρέπει να καταλάβουν ότι η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν την πλήρη υποστήριξη της φερόμενης ως πολιτισμένης και σοβαρής Ευρωπαϊκής Ένωσης του βραβείου Νόμπελ. Η σημερινή κυβέρνηση που έχει εφαρμόσει με το έτσι θέλω δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου χωρίς τον παραμικρό δημοκρατικό διάλογο, που συνεχίζει να εφαρμόζει καταστροφικές και δολοφονικές οικονομικές πολιτικές, που έχουν οδηγήσει εκατομμύρια Έλληνες στην φτώχεια, στην εξαθλίωση, στην ανεργία, στη μετανάστευση ή ακόμα και στην αυτοκτονία. Η κυβέρνηση που δεν έχει κυνηγήσει κανέναν από τους πλούσιους Έλληνες που είχαν αναφερθεί στην περιβόητη λίστα Δαγκάρτ. Μια κυβέρνηση που εδώ και 25 χρόνια δεν έχει δώσει νόμιμες άδειες στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, προς χάρη των μεγάλων μεγιστάνων, που έδωσε παράνομα και καταχρηστικά μονοπόδιο στη DJA και που επιτρέπει στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο να συνεχίζει τη λειτουργία του παρά το γεγονός ότι οι θητείες των μελών του έχουν λήξει εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτή είναι η κυβέρνηση που η σοβαρή, πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και που θέλει να κυβερνάει τη χώρα μας. Άλλωστε, ποιος θα ξεχάσει την χαρά των Ευρωπαίων πολιτικών και των παπαγάλων του στα κατά τα άλλα σοβαρά ΜΜΕ, όπως το περιοδικό Economist και την εφημερίδα Financial Times, όταν η συγκυβέρνηση Σαμαρά του Τούρκογλου σχηματίστηκε το 2012. Πριν από κάποια χρόνια, κάποιοι Γερμανοί πολιτικοί είχαν κάνει μια σειρά διδόσεων όπως «Πρέπει να υπάρχει μια τιμότητα να υποτάξουμε τα συμφέροντά μας σε ορισμένες περιπτώσεις για αυτά της ευρωπαϊκής κοινότητας» και «Η λύση για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η Ευρωπαϊκή Τεδωνιακή Ένωση, η ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά, ένα σταθερό σύστημα ισοτιμιών και η νομισματική ένωση της Ευρώπης». Εάν αυτό ακούγεται σαν κάτι που θα έλεγε ένας πολιτικός σήμερα στη Γερμανία ή γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, θα κάνατε λάθος. Αυτές οι διδόσεις προέρχονται από μέλη της κυβέρνησης του Χίτλερ. Όσο για τον ελληνικό λαό, αυτοί που φοβούνται ακόμα την σκιά τους ή που ακόμα μένουν με την ελπίδα ότι έχουν κάτι να κερδίσουν από το απολύτως σάπιο, βρώμικο και διεφθαρμένο πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που πιστεύουν ακόμα στο ευρωπαϊκό όνειρο, πρέπει να θυμούνται απλά ένα πράγμα. Μερικά όνειρα είναι εφιάλτες.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, ακολουθεί το ειδικό μας αφιέρωμα με μουσική που έχει μελοποιηθεί από την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου.
Σκοτάδι απ' τα μάτια σου βαμμένο, χύμιξε κι απόψε να με βρει. Και έγινε το σπίτι ένα δάσος πετρωμένο, που μοιάζαν τα δέντρα του σταυρί. Έρημο τραγούδι από αίμα και από χιόνι, κλαίει στα παλιά μου τα χαρτιά. Όπως το φτωχό μου το κορμί που δεν παλιώνει, για να το πετάξω στη φωτιά. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή. Κι από χιόνι κλαίει στα παλιά μου τα χαρτιά. Όπως το φτωχό μου το κορμί που δεν παλιώνει, για να το πετάξω στη φωτιά. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σβήσει η Ανατολή. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή.
Ακούσαμε μόλις τώρα την Μαρία Δημητριάδη στο πρώτο τραγούδι μας για το ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει με τραγούδια που έχουν μελοποιηθεί από την ποίηση του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Ο τίτλος του τραγουδιού ήταν «Φεγγάρι» με μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε την 1η Μαΐου του 1909 στην Μονεμβασιά, σε μια αρκετά πλούσια οικογένεια που όμως αντιμετώπιζε μια σειρά προβλημάτων. Όταν ήταν ο Γιάννης Ρίτσος 12 χρονών, απεβίωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η μητέρα του και ο μεγάλος του αδερφός από φυματίωση, ενώ αργότερα ο πατέρας του αντιμετώπισε σοβαρά ψυχικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στο Δαφνί. Αυτή ήταν η εποχή που ο μικρός τότε Γιάννης Ρίτσος άρχισε να γράφει τα πρώτα του ποίηματα. Στη συνέχεια το 1925 μετακόμισε στην Αθήνα, όπου το 1927 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε και αυτός φυματίωση. Ο Ρίτσος παρέπινε σε διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας για τα επόμενα 4 χρόνια, ένα διάστημα στο οποίο γνώρισε για πρώτη φορά άλλους ασθενείς που ήταν ακτιβιστές και συνδικαλιστές της εποχής εκείνης. Ενώ ο Ρίτσος συνέχισε να γράφει ποίηση. Έχοντας πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο το 1931, ο Ρίτσος άρχισε να ασχολείται με τα αριστερά πολιτικά ρεύματα της εποχής, ενώ το 1934 κυκλοφόρησε την πρώτη του συλλογή ποιημάτων με τίτλο «Τρακτέρ». Το 1935 ακολούθησε δεύτερη συλλογή με τίτλο «Πυραμίδες», ενώ το 1936 η τρίτη του συλλογή, ο «Επιτάφιος», έστειλε μήνυμα ενότητας στον ελληνικό λαό, ενώ τεύχη του βιβλίου κατασχέθηκαν και κάηκαν από την στρατιωτική κυβέρνηση της Ελλάδος. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ρίτσος συνέχισε να γράφει ποιήση και συνέχισε επίσης τον πολιτικό του ακτιβισμό. Το 1948 εξορίστηκε, αρχικά στη Λίμνο και μετά στη Μακρόνησο και στον Άγιο Στράτιο. Ο Ρίτσος μετέφερε τις πολύ σκληρές συνθήκες που βίωνε μέσα από την ποιήσή του, ενώ μεγάλες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής τέχνης, όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Πάμπλο Νερούντα, ξεκίνησαν αγώνα για την απελευθέρωσή του. Αφέθηκε ελεύθερος το 1952 και στα χρόνια που ακολούθησαν απέκτησε οικογένεια και συνέχισε το καλλιτεχνικό του έργο. Το 1967, ωστόσο, με την έλευση της νέας στρατιωτικής χούντας, ο Ρίτσος συνελήφθη και για άλλη μια φορά βρέθηκε σε εξορία, εμπειρίες που για άλλη μια φορά μετέφερε μέσω των ποιημάτων του. Όμως, η διεθνή αναγνώριση και διάκριση για τον Ρίτσο πραγματικά ήρθε μετά την πτώση της Χούντας, κερδίζοντας σπουδαία βραβεία στην Γαλλία, Ιταλία, Σοβιετική Ένωση και αλλού, ενώ τιμήθηκε και από την Κύπρο και από τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης μεταξύ άλλων. Συνέχισε την ποίησή του μέχρι λίγο καιρό πριν από το θάνατό του, στις 11 Νοεμβρίου του 1990 στην Αθήνα. Ο Ρίτσος άφησε πίσω του έναν ολόκληρο πολιτισμικό θησαυρό, με περισσότερο από 50 βιβλία ποίησης που έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και αναγνώρισε ως ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Κάποια από τα ποίηματά του επίσης μελοποιήθηκαν και θα ακούσουμε δύο από αυτά τα τραγούδια τώρα, συνεχίζοντας το ειδικό μας αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Απάνω στα δαμάρια, κάτω στα δαμάρια. Απάνω στα δαμάρια, κάτω στα δαμάρια. Πέτρα και κάψα και λιωμένο σίδερο. Πέτρα και κάψα. Ένα σπαγμένο κόκορα σπίδουσε πέτρα, πέτρα. Ένα σπαγμένο κόκορα σπίδουσε πέτρα, πέτρα. Απάνω
στα ταμάρια, κάτω στα ταμάρια. Απάνω στα ταμάρια, κάτω στα ταμάρια. Είπαμε μόνοι το τραγούδι μας. Μες στο καυτό κατά μεσημερό. Απάνω στα ταμάρια, κάτω στα ταμάρια.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο τραγουδώντας το τραγούδι «Στα δαμάρια» για το ειδικό μας αφιέρωμα για τον Γιάννη Ρίτσο. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην παγκόσμια ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 15 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά θα επιστρέψουμε σε μία εβδομάδα όταν θα παρουσιάσουμε για εσάς μία αποκλειστική συνέντευξη με την Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Katie Martin, η οποία είναι συγγραφέας του βιβλίου The Polk Conspiracy, ένα βιβλίο που παρουσιάζει την ιστορία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1948 από παρακρατικούς, μια δολοφονία που συγκαλύφθηκε για πολλά χρόνια. Αυτό το βιβλίο λογοκρίθηκε στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες όπως στη Βρετανία, αλλά πρόσφατα κυκλοφόρησε εκ νέου σε ψηφιακή μορφή. Στην συνέντευξή μας θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την Katie Martin για την ιστορία και την δολοφονία του George Polk, αλλά και για τη νέα έκδοση του βιβλίου. Κλείνουμε την απόψινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι, επίσης βασιζόμενο στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Θα ακούσουμε τον Αντώνη Καλογιάννη μαζί με τον Γιάννη Δημητρά και το τραγούδι «Δεν κλαίω». Σας ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι στην ραδιοφωνική μας παρέα εδώ στο Διάλογος Radio και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα.
Για μια νύχτα μόνη και πότε θα σε ξαναβρω. Η θύμησή σου με σταυρώνει σ' έναν καταφωτό σταυρό. Η θύμησή σου με σταυρώνει σ' ένα καταφωτό σταυρό. Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει, για αυτά που μου έχεις αρνηθεί. Μου έχεις χαρίσει ένα φεγγάρι γαλάζιο ανίποτο βαθύ. Δεν λέω για αυτά που μου έχεις πάρει. Thank you.
παλάμι. Κουρνιάζουν τα χρυσά πουλιά κι αναμαρτία να έχω κάνει. Και μου έχουν λείψει τα φιλιά. Για αυτά που μου έχεις αρνηθεί, μου έχεις χαρίσει ένα φεγγάρι γαλάζιο ανίποτο βαθύ. Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει.